Šogad mūsu muzejā tad visas izstādes ir tā vai citādi saistītas ar Aleksandru Beļcovu. Šī šien ir spožāka no tām visām trim, kuras mēs esam ieplānojuši. Un sanāk, ka tā nav tikai izstāde, bet tā ir pārveidota ekspozīcija, jauna muzeja ekspozīcija. Tas varbūt pat vēl viens iemesls padomāt, kā būtu, ja viņi nebūtu pāris, ja Beļcova būtu pat pa sevi māksliniece. Man liekas, ka nu, viņai tā saskarsmē ar latviešiem, pirmkārt ar Romanu Sutu, deva ievirzi interesēties par franču moderno mākslu.